De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves toca pois Espacio Ceida, ese espacio que dedicamos a falar das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, no Ceida, que ten a sede no Castelo de Santa Cruz. Hoxe queremos traerles unha interesante actividade. Víamolo recordando aquí, recordamos periódicamente que se vai a desenvolver un curso de introducción ao estudio dos quirópteros, curso que se vai a desenvolver do 20 ao 22 deste mes de maio, que ven sendo pois a vindeira fin de semana, non, sino a seguinte, venres, sábado e domingo. E desto imos a falar hoxe, imolo a facer con unha das persoas que vai a impartir ese curso, que temos aí o teléfono, ele é Adrián Lamosa. Adrián, que tal? Moi bo día.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, falarnos deste curso. Bueno, o curso será, como decía, do 20 ao 22, que é venres, sábado e domingo, non?
Sí, efectivamente. Haríamos ese venres e hasta mediodía ou as 3 da tarde, máis ou menos, do venres está, perdón, do domingo está programada unha serie de actividades e de charlas, digamos.
Bueno, de entrada, decir que aclarar os quirópteros, non? Falamos de morcegos, non? Cando falamos dos quirópteros.
Digamos, o tema quiróptero sería a definición ou a terminoloxía máis técnica, non? Deste grupo de mamíferos. Pero bueno, entonces, quirópteros o morcegos, como prefiras.
Claro. Deste grupo de mamíferos, acabas de decir, claro. Sí. Moitas veces pensábamos nos morcegos como nas aves, non? Por aquilo de que voan. Pero, eso son... me decíanme, cando eu era pequeno, que eran ratos voadores, non?
Tamén. Moita xente fala precisamente de eso. Si lle preguntas, sí, ou pensa que son aves nocturnas. De feito, hai xente que nos comenta que ten visto morcegos moi grandes e tal, e bueno, vas un pouco a ver e ao final ves que é un chotacabras, unha especie de ave nocturna.
Xa.
E moitas veces tamén a xente pensa que son ratos voadores, e de feito,
claro,
o nome de morcego, digamos, a etimoloxía da palabra significaría rato cego, ¿no?
Xa.
Entón, bueno, xa un poquillo está eso no acervo popular, ¿no? Un poquillo,
claro,
esa idea. Pero bueno, non teña nada que ver os morcegos, ni coas aves, ni con roedores,
¿no?
Nada que ver.
Oye, curiosamente, quizás porque son animales de hábitos nocturnos, son bastante descoñecidos, ¿no? Leo por aquí que ao parecer son muy numerosos, un grupo muy numeroso de animais, ¿no?
Sí, de las especies de los mamíferos, sería o segundo grupo después dos ratos, dos roedores, o que máis número de especies ten no mundo, ¿no? Falamos de sobre 1.200 especies e unha gran biodiversidade de animais. Xa na península andamos entre 33 e 34 especies, e en Galicia, pois eso, sobre 24 ou 25 especies, ¿no? Alguna que se cree que pode estar presente, que ainda non se confirmou, pero digamos que unha biodiversidade bastante amplia, unha especie moi, unha serie de especies que cunha amplia, digamos, biodiversidade, xa que están en todo, casi todo o planeta, salvo os polos e Antártida. Aí é onde non está presente a especie porque fai demasiado frío, pero en todas as regións do mundo hai presencia de morcegos, ¿no?
Sí, dime unha cousa, Adrián. É certo que que son un bo bioindicador de como está a situación, de como está a situación medioambiental?
Sí, son especies moi sensibles ás alteracións que se poden facer do hábitat, non? De feito, hai unha reducción, ou houve xa desde fai moitos anos, unha reducción nas poboacións europeas, moito freito do uso dos pesticidas, co tema do DDT nos anos 70, 80, e, bueno, seguimos usando moito pesticida na agricultura. Eso afecta a, pode intoxicarlos directamente, pero afecta sobre todo as presas, que son os insectos. Entón, iso provocou unha reducción poboacional. E do mesmo modo, calquera alteración do hábitat, destrucción de bosques maduros, onde as especies forestais, as que viven no bosque, teñen os seus refugios, pois tamén se ven afectadas por calquera actuación que fagamos ao medio, o cocal. A súa presencia, a súa abundancia, incluso as especies que están presentes, hai algúns comuns, outras máis raras, pois bueno, a presencia ou non presencia destas especies, pois vai dicir digamos, su hábitat, si dan unas condiciones adecuadas o no.
Uh-huh. Antiguamente, fai bastantes anos no mundo rural, non sei se ainda, espero que non, persiste ese costume. Eran, non sei, en algúns casos considerados como un pouco malditos. Creo que chegaban a clavar estes animais, os morcegos, nas portas, como, non sei, tratando de espantar algún meigallo, non sei.
Sí. Tamén están moi ligados, o que comentas ti, a cultura popular e sobre todo a península, moi ligado ao tema de, digamos, de mala sorte, sí, la bruxería...
Supersticiosa, tal,
claro. Y superstición, sí. Mm. De feito, hai moitas lendas de que dan mala sorte. En concreto, que comentas de clavalos nas portas, eso se facía en alguna zona. Y era máis casi para... Bueno, máis con sentido contrario, ¿no? De dar boa sorte. Se traía, se facía eso para traer boa sorte.
Boa sorte para todo, menos para o pobre morcego.
Pero, ¿no? pobre morcego, que, bueno, que era que sufría... Eses danos, pero sí, siempre están ligados a, pues, ao diaño. De feito, o diaño se representa con alas de morcego y casi siempre está vinculado a ese, digamos, mundo oscuro y también a parte, digamos, de Drácula y todo esto, pues fixo
en
esa sociedad. Entonces, siempre tengo una idea de la cabeza muy, muy particular. En otras culturas son símbolo de buena suerte, ¿no? Los símbolos chinos y tal, que, bueno... se considera un símbolo de boa sorte. Uh-huh. Hai un poquinho de variedade.
Bueno, xa coñecemos un poquinho máis dos morcegos, ímos falar un pouco agora do curso, si queres. Primeiro, este curso é un curso de introductorio, por tanto, podríamos pensar, pode ser naturalmente de interese para personas que estén estudando este tipo de animais ou xente que este facendo biología, etcétera. Pero calquer persona que, por decirlo así, teña un certo interés ou curiosidade, podría participar, podría anotarse.
Sí. Calquera persona, a ver, nosotros, este curso, outros que facemos, Coceida e, bueno, en outras zonas, sempre os pensamos un pouco para o público en xeral. Uh-huh. Suelen ser algo técnicos, porque a nosa idea é formar a xente para que sepa traballar con certas especies, non? Uh-huh. Non solamente a parte naturalista, de identificar ou de recoñecer rastros, ¿no? Sempre queremos que teña esa parte técnica, que é un pouco a nosa experiencia en ese campo, uh-huh. E queremos que a xente teña tamén ese coñecemento. Que pasa? Non é unha cosa moi profunda, non é excesivamente técnico para que a xente que non teña coñecementos non vaya a darte con bola, ¿no?
Que se poida sentir tamén, cómoda tamén no curso, ¿no?
Claro. De feito, unha edición que fixemos deste curso, se apuntou xente, neste caso eran un pouco Salamanca, se apuntou un veciño que lle gustaban os animales e, bueno, disfrutou perfectamente, como calquera outro, do que lle contábamos, porque eso, non solemos profundizar demasiado en cosas demasiado técnicas, sino que fales da parte técnica, non suele ser tan arduo. E esta mesa murió para todo o mundo, ¿no? Tanto xente que xa traballa en algo con esto, que fai seguimento ao mellor ambiental, en parques eólicos, onde sexa, estudiantes ou calquera persona que poda ter interés. De feito, este tipo, non este curso, pero si facemos moitas actividades nocturnas en concellos e tal, que precisamente facemos as noites dos morcegos, en donde ven xente do tipo. Máis ou menos contamos, moito máis laxo, as cousas que solemos ver, como se solen estudiar, e a xente queda moi contenta e con ganas de repetir. Co cal, calquera que poda vir o curso, que lle pode interesar o tema, vai no aproveitar, vai disfrutarlo.
Bueno, non sei si precisamente o feito de que señan animales con hábitos nocturnos dificulta un pouco máis, porque un tema dos que ides a traballar precisamente tamén, pois, van as distintas fórmulas para acercarse a eles, non? Para estudalos. O feito de que señan eso, animales con hábitos nocturnos, dificulta que sean ou provoca que sean máis descoñecidos, digamos, para o común da xente?
Sí. Para a maioría da xente sí, porque, bueno, é o que comentas ti, como é nocturno e pasa con moitísima fauna que ten hábitos nocturnos, a xente descoñece que existe moitísima fauna en xeral, porque, bueno, a xente ten os seus hábitos nocturnos cando salimos por aí a tomar algo, pero non para estar en campo, mellor, ou estar por aí e ver estes animais. Entón, a xente non... pues desconoce totalmente. Empezas un poco a falar coa xente e dis que en Galicia hai 24 especies e, bueno, non o creen porque desconocen un bicho que se move de vez en cando nunha farola, ou se hai sorte que na túa bodega pues tes un bicho ou dous colgados e sabes que morcego, ese punto. E cambiar que hai unha especie de dúas, ¿no? Entón, que comentas ti, vamos, que o tema de ser nocturnos fa que sean difíciles de estudiar, más que de estudiar, que a xente os coñeza claro. Tanto.
E eso supón tamén, Adrián, supón tamén que, por exemplo, as metodologías, os métodos que se utilizan para o seu estudio, pues, teñan que ser, digamos, moi específicos, non imagino?
Claro, eso determina precisamente a forma de traballar. A maioría de traballos como morcegos son nocturnos, depende do que queiras facer. E un pouco o que vamos a ver nese curso son unhas sesións nocturnas de captura de animais con as redes, con as redes tipo as que se usan para capturar paxaros tamén. E aí, bueno, capturaríamos algún animal, faremos algún estudio de biometrías, o sea, tomaría unha serie de medidas, peso, xersalos, y bueno, todo esto con una serie de permisos de administración, son especies protegidas,
¿no? Claro, xa, xa.
Y bueno, nos estamos colaborando ahí con la Estación Biológica de Doñana, y un poco froito de estos cursos que facemos, también sacamos un poquillo de información para conocer más estas especies, ¿no?
Xa.
Y bueno, faríamos ese tipo de actuaciones, también usaremos detectores de ultrasonidos, que son, bueno, los morcegos emiten ultrasonidos, que cuando están voando, en una forma de conocer el mundo, ellos pueden ver, pero ven en general bastante mal, y utilizan mejor los ultrasonidos. Entonces, en base a ese sonido, sería como los cantos de las aves, pues puedes saber qué especies son, o por lo menos, bueno, puedes saber qué especies son. Algunas se solapan y más complicado, pero podría sacar. Entonces sería un poquillo que veríamos y son un poco las técnicas más específicas que hay para trabajar con ellos. Después también trabajas a veces en los refugios, ahí podrías entrar en los refugios y sabes, sería otra zona, digamos, donde puedes trabajar con ellos. ¿No? O sea, entras allí durante el día, porque cuando están descansando y puedes trabajar con ellos allí. Y otras técnicas más también que veríamos durante el curso, ¿no? Que no se suena a conocer estas especies. Son técnicas un poco específicas, precisamente por lo que comentas, ¿no? Que son animales nocturnos, lo cual te implica romperte un poco la cabeza y empezando a proponer ideas y ver cómo estudiarlo, ¿no?
Por certo, estamos afeitos a ver caixas niño para os paxaros tamén, e desa facer un obradoiro de construcción de caixas para morcegos, ¿no?
Sí, é unha... que son moi parecidas as das aves, realmente. Hai moitos tipos, eso tamén, eso veremos no curso, teremos unha parte, digamos, teórica, onde veremos un poquinho todos os modelos que hai, porque hai desde caixas pequeniñas, tipo as dos paxaros, a que chaman os americanos chalets para morcegos, que son estruturas de a mellor de 1 metro por 2 metros de grandes, colocadas a mellor de 3 metros de altura, que para grandes colonias de morcegos, non? Se visto tamén aquí en España algún experimento a ese nivel. E veremos un poquinho todos os que hai. Nos o que faremos, pois, pues, un modelo sinxelo, serían unhas queixiñas básicas, digamos, para pequenas colonias de morcegos, para colonias de crías. Veremos como se fan e as colocaremos por dentro do entorno da la natureza de Chengno, será a zona onde as colocaremos as árbores. Y es una forma de fomentar precisamente el refugio para esas especies forestales,
claro,
que suelen ser las que más sufren con el tema, bueno, no cambio que se está dando uso de suelo, desaparecen las fragas, mucha presencia de eucaliptos o de piñeiros que no tenían refugio para estas especies, pues es una forma de, digamos, de ayudar a conservarlas, ¿no? Pues nosotros queremos un poco mostrar esa técnica, que digamos relativamente es sinxela, pero un poco que la gente vea cómo es, incluso que se anime después a su casa, pues a colocar algunos de estos refugios.
Bueno, pues, xa saben, do 20 o 22, o día 20, además, creo que é o día ese no que vades a traballar pola noite, por decirlo así, ¿no? Empezades sí, claro, a 7 da tarde.
O día 20, sí. O faremos o día 20 e o día 21 tamén. Faremos ter dúas sesións para que haya más, a ver, esa parte más interesante, que siempre digo, suele gustar, pues esa parte, ¿no? De ver los animales y conoceros de en van y faremos dos noites de captura.
Muy bien, pues ya os recordamos aquí de cando en vez, pero las personas que puedan estar interesadas, ya saben, pueden ponerse directamente en contacto a través de la página web de CEIDA, www.ceida.org, o no sé si también a través de la página de BioLearn también se pode facer a inscripción no curso, pero bueno, en todo caso, a través do CEIDA sin ningún problema, ¿no?
Sí, a inscripción se fai directamente desde o CEIDA, na nosa web temos a información, pero realmente reenlazamos a Lío CEIDA, onde está un pouco recollido todo o programa do curso e os horarios e toda a información un pouco que irán calquera persona que esté interesada, pues aí vai a topar toda a información.
Perfecto, bueno, pois Adrián Lamosa, que xunto con Xosé Pardavila serán as dúas persoas que impartan este curso de introducción ao estudo dos quirópteros. Moitísimas gracias por contarnos tantas cousas dos morcegos, tan interesantes.
A vos por chamarnos. Sí, pero que a xente se anime a participar.
Eso é.
A ver, que lle gustará.
Seguro. Moitísimas gracias, Adrián. Hasta otro día.
Sí. Hasta otro día, hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois entramos xa no último tramo de outra mirada, ese que dedicamos a repasar aos dixitais, as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de público.es, que titula arestora que 84,5% dos militantes de Izquierda Unida aproban un acordo con Podemos. Votaron 20.067 personas, das que 16.953 apoyaron concurrir coa formación que lidera Pablo Iglesias. Destaca tamén Público que o alcalde de Zamora vota en contra da coalición Izquierda Unida Podemos. Si non hai un pacto claro, mellor solos, di. Que debemos facer un fronte común de administracións contra un goberno que bloquea as leis socialistas, di, as leis sociais, perdón, non as leis socialistas, as leis sociais, di Ada Colau nunha entrevista que publica este dixital. A alcaldesa de Barcelona aboga por sumar esforzos coa Generalitat e despegar novas normas para protexer a lei antidesafiuzamentos catalana fronte á impugnación do partido de Rajoy. Iciar Bollaín, os xóvenes están cabreados coa herencia que lles temos deixado. A cineasta convirte El Olivo, a aventura de unha moza rebelde que non se resigna, unha película liberadora moi emocionante, que é unha chamada á acción fronte ao inmobilismo. É o seu reencontro tras 5 anos con unha historia do guionista Paul Laverty. Destaca tamén Público 7 claves para proteger os filtradores das represalias de gobernos e corporacións. O Grupo Europeo dos Verdes, destaca este diario, lanza o borrador de unha directiva para cubrir os whistleblowers e exixe a Bruselas que actúe para que non señan víctimas de distintos tipos de ataques dos que se ven afectados por estas filtracións. PP e PSOE evitan comprometerse nos seus programas coa plataforma de denunciantes de corrupción, destaca tamén este diario. O presidente de Augas de Valencia sinala que pagou 375.000 euros a Urdangarín nunha conta en Suiza. Di tamén Público que o socialista Francisco Cuenca é o novo alcalde de Granada e que dimite o histórico alcalde socialista de Alcalá de Guadaira, acurralado pola oposición. Por último, que Bruxelas recoñece en privado que o TTIP está entrando en vía morta. En el diario.es, as bases de Izquierda Unida avalan a negociación con Podemos para unha confluencia. Destaca tamén este diario que os descartes e as confluencias obligarán a Podemos a refacer as súas listas. Os escanos máis disputados para as vindeiras eleccións, os candidatos queren forzar a Rajoy a dar a cara nos debates electorais. Tamén di este diario digital que un colexio maior sostido con fondos públicos obriga os estudantes a unha charla de exorcismo. Trátase do colexio Barberán Collar, que depende do Exército do Aire, e que este xoves acolle unha conferencia chamada El Mal, a cargo de un cura especializado no campo relativo ao diaño. Todos os partidos españois en Bruxelas, menos o Partido Popular, claro, exixen ya Arias Cañete que se explique na Eurocámara. Podemos, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida movilizanse para que o comisario e exministro de Agricultura responda tras coñecerse que a súa muller acolleuse á amnistía fiscal. PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida poñen fin a 13 anos do PP na Alcaldía de Granada e as detencións do caso Inipro apuntan ao poder metropolitano no PSC, outro dos titulares. En Infolibre lemos que Pineda usou unha das empresas ás que Ausbank desviou diñeiro para comprar un apartamento fronte a Miami Beach. Destaca tamén este digital que unha adxudicación baixo sospeita de 2008 persigue ao conselleiro de Economía de Susana Díaz. Tamén que Cospedal pagou máis de 38 millóns de euros en publicidade a medios de comunicación mentras gobernou Castela-La Mancha, que a xuíza do Ático estreita o cerco sobre Ignacio González e que o socialista Francisco Cuenca é o novo alcalde de Granada. E agora Paris Ares vai nos achegar tamén algúns dos titulares da edición digital del Mundo.
Pois imos con eles e de entrada, pois El Mundo titula que Izquierda Unida apoia o pacto con Podemos cun 84,5% dos votos. Tamén que 12 autonomías rebélanse contra a prova da primaria da 11, que a cúpula do Partido Popular tenta forzar a Rajoy a ir un debate a 4. Pregúntase El Mundo por que é máis doado obter unha praza por sorteo si eres un Martínez, o sea, si te apelidas Martínez. Tamén que Malasia sigue a buscar os dous españois desaparecidos. Titula tamén El Mundo que Marjaliza sobornó a Granados co yate de López Madrid, según a UCO, que a policía de Cádiz molesta con Kichi por unha denuncia contra un youtuber. Tamén que Junqueras estudia abrir o IRPF a rendas altas, que Ángel de Andrés, o actor que dixo non a Berlanga e Almodóvar, buscas emprego. Estes son os erros que non debes cometer nunha entrevista de traballo, é outro dos titulares. E, por último, referente ao caso Nós, que declara que pagou 375.000 euros a Urdangarín en Suiza.
Bueno, pues nada, menos de un minuto para que seña a unha da tarde. Contámoslles que El País titula que na edición digital na Arestora que as bases de Izquierda Unida aproban por ampla maioría unha coalición electoral con Podemos e que o presidente Erdogan forza a saída do seu primeiro ministro. Tamén este periódico di que, bueno, que canta o seu cumpleanos feliz. El País canta o seu cumpleanos feliz, é o titular. Cebrián e Antonio Caño reafirman diante da plantilla do diario os valores que marcaron os 40 anos de historia do periódico global en español, titula. Un titular del Confidencial, las bases de Izquierda Unida aproban por amplia mayoría a súa alianza con Podemos o 26J, e Rivera e Susana Díaz fan a pinza di para desaloxar o PP de Granada, Almería e Málaga. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12, das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros.